Tecnologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Daši, daši, tanana, evo jedna grana, a na granu jabuka kao molovana. Ne zaborava da čekaju ovi zmali.
Radio Neven, familiologija je, ali jeste nezaboravak, čeka Jovi Zmaj, u mnogim stvarima nas je zadužio taj sjajni lekar, otac, pesnik, neko koji je zadao zadatak svima nama posle njega da pokušamo da ga sustignemo. Rođendan mu je sutra, rođen je 1833. godine u Novom Sadu. I ne samo zbog toga smo ga stavili na početak, imamo još jedan početak koji se odnosi na njega, koji takođe ima veze sa našom današnjom temom.
Menci na kamenci, tu tukuje danas denci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Štuka svere, pa se dere, ajde s njom napolje. Enci menci na kamenci, tu tukuje danas deci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Štuka svere pa se dere. Enci menci na kamenci, tu tukuje danas deci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Enci menci na kamenci, tu tukuje danas deci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Enci menci na kamenci, tu tukuje danas deci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Enci menci na kamenci, tu tukuje danas deci. Ah, ban, baštovan, baštovedi. Štuka svere pa se dere, ajde sumna.
Probajte. Izgleda jednostavno, ali nije. Brzalice su vrlo važne. Ovo jesu iz Čekajovinog Nevena, jesu iz naše Dobro jutro deco, jednog serijala koji se zvao Neven, i jesu u našoj današnjoj familiologiji, jer govorimo upravo o tome da li umeju deca da ponove ovo. Šta mislite, Nataša? Vaša i moja gošća je gospođa Nataša Medić, psiholog iz Zavoda za psihofiziološke poremeće i govornu patologiju, jednog važnog mesta u ovom gradu, u ovoj zemlji Srbiji, gde može da se pomogne detetu i porodici. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koje dete može ovo da ponovi?
Pa ja mislim da može puno više dece nego nas odraslih, ali sad je to pitanje, pošto postoji velika zabrinutost, onako generacija roditelja sad koje su stasale da budu roditelji, o tome da deca sve kasnije progovaraju i da im je sve uskudniji rečnik kojim se koriste. A u principu čitanje pesama Čikajove Zmaja, nadam se da jeste praksa u mnogim kućama, ali pitanje je sada, s obzirom da dolazim iz ustanove Zavod za psihofiziološke poremeće i govornu patologiju, tempo života koji je zaista ubitačan ne ostavlja baš puno vremena za uživanje u ovakvim stvarima, ali roditelji iz petnih žila se trude.
Sve manje govorimo, sve manje slušamo jedni drugi, sve manje osluškujemo Mi kad kažem jedni druge u familijologiji, mislim na porodicu i mislim pre svega na decu i mislim pre svega na ono što nam deca saopštavaju verbalno ili neverbalno, a mi ne umemo da pročitamo. Da li su nova vremena, Snežana donela, Nataša donela više poremećaja i manje govore, to znamo, ili je to nešto što možda nema veze sa modernim tehnologijama, koliko mislimo da ima?
Velika je tema ta koju bismo sada mogli da pričamo.
Na osnovu svog iskustva i godine rada.
Definitivno, mislim da se suštinski nije promenila potreba za komunikacijom koju svako od nas ima i za razmenom sa svojim i najbližima, posebno sa decom i sa ljudima koji su nam bliski. Činjenica je da moderne tehnologije, tempo života ne ostavljaju baš puno prostora za neku produbljeniju komunikaciju, a i način života jednostavno u trci za raznim obavezama s jednog posla na drugi posao zaista skraćuje vreme.
Najbolje je učenje posmatranjem, možda što komunikacija, naša su deca u stvari mala, mi smo njima ogledala, jel da? I to je nekakav odraz koji ide ka njima. Ako vide nešto, ako mi nekog slažemo, džabe pričamo da ne lažu, ako su čuli da smo slagali. Ako mi sa njima ne pričamo, kako će prepričati? Hoće prepričati dete ako roditelj sa njim ne komunicira?
Dete će spontano propričati, prosto ako nema nekih razloga koji su možda zdravstvene prirode, gde se prolongira taj produžetak uopšte progovaranja, ali dobra jedna stimulativna atmosfera u kojoj se zaista suštinski obraćamo detetu, ne mora na tim ranim...
Što znači suštinski?
Prosto jedna posvećenost, što vi kažete, misli su nam na nekom drugom mestu, mi smo tu i trudimo se da obavljamo te neke, ajde nazovi, uloge koje smatramo da treba da obavljamo. Tako da dok nam se dete obraća, dok se ono igra, mi pokušamo da budemo tu, ali gomila stvari oko kojih moramo da vodimo računa, koje u tom trenutku mislimo da su važnije.
Da to dete nekad vuče za rukom, da ćete vidjeti što ćete vidjeti.
Apsolutno.
To je zdravo dete.
To je dete koje apsolutno traži podršku, traži pažnju onoga komu je najvažnije u tom trenutku. I mislim da ništa nije toliko važnije od tog trenutka kad ste zaista se posvetili svom detetu, pogledali to što ono radi i zaista pohvalili ga zbog toga.
Ja idem na vaš sajt. Zavod za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju, profesor dr. Cvetko Brajović. Da, nisam vas pozvala, ali znate da možete da nam se javite 322-5299 pozivni za Beograd 011 kutak za roditelje i na sajtu zavoda, a i evo kod nas. Jedno od pitanja je kako prepoznati problem. Ako imate jedno od ovih pitanja, evo ja ću vam neka pročitati, imate mogućnost da vam vrhunski stručnjak odgovori na jedno takvo pitanje. Naravno, znate da smo ovde jedino da bismo vam pomogli, ne iz neke radoznalosti. Dakle, ako je vaša beba prevremeno rođena ili je dobila nisku ocenu na rođenju, APGAR score, naši stručnjaci će učiniti procenu aktualnog senzomotornog statusa i uputiti vas u načine i oblike podsticajnog bavljenja vašim detetom. Ako vaše dete ne reaguje na zvuk ili na vas, ne prati pogledom, ne pokazuje interes za predmet ili ih neobično istražuje, stavlja u usta, odbacuje, ponavljajući, manipuliše, ne imitira vašu aktivnost. To može da bude kreativno dete.
Pa na tom uzrastu ipak...
Da li tako? Da, može, zašto? Da, može da se igra poklopcem, ne mora da se igra. Da. Ako kasne progovaranje ili se razvoj govora ne usložnjava ili je došlo do regresije u razvoju, nastavit ćemo da čitamo šta bi moglo da roditeljima ukaže da nešto sa detetom možda nije sasvim dobro krenulo, ne mora da znači da je dete bolesno.
Apsolutno.
Kako posmatramo dete? Snežana, vi ste psiholog i vama je posmatranje glavna alatka, jel da?
Između ostalog, divno razgovaram i hvala na ovakvim rečima. Zaista, pored tog nekog kliničkog pristupa koji podrazumeva jednu ciljenu observaciju u kontaktu sa porodicama koje dođu zato što su zabrinute iz nekih od ovih razloga koje ste sada naveli, postoje dijagnostičke procedure koje su moguće odraditi od maltene nultog uzrasta, odnosno četvrtog meseca detetovog.
Znači to je neka mera, 4 mjeseca?
Pa pre četvrtog mjeseca nije.
A šta očekujemo od detetovog četvrtog mjeseca? Da komunicira?
Postoje način na koji dete treba da reaguje na te neke stimuluse koji su neka vrsta miljokaza da je sa njegovim razvojem sve u redu ili da postoji kašnjenje.
Jel nam se smeje stvarno sa 4 mjeseca?
Pa već
ili
sa 3 mjeseca.
Onako,
dosta toga onako objašnjeno nekom vrstom refleksnih reakcija. Ali sve to što će se kasnije...
Dobri rede da znate ako se sa 15 dana dete smeje, to nije...
O, divno, treba posticati to. I taj rani razvoj je nešto što je zaista najdragocenije u prevenciji svih kasnijih i kod dece koja su rođena sa riziko dece koje su rođena sa problemima koji su vrlo često posjetioci naše ustanove, govorimo i o detetu koje ima uredan senzomotorni razvoj. Znači ta rana stimulacija tih prvih godinu dana života deteta je apsolutno nezamenjiva za sve ono što se može postići kasnije.
Šta treba da očekujemo, a da ne budemo ambiciozni roditelji, od bebe, kada je vaša nauka i vaš zavod u pitanju, šta treba da očekujemo od jednog takvog malog stvorenja sa 4 mjeseca da može i šta treba na nivou komunikacije?
Na nivou komunikacije bebe treba da ima uredan ritam spavanja, uredan ritam ishrane i prosto da reaguje adekvatno na zvuke, na vizualne stimuluse i da ima tu neku vrstu socijalnog kontakta koja se odnosi na prepoznavanje onoga ko se bavi njime. Znači tu se sada govori o tim...
Da okreće glavicu na neke zvuke.
Da okreće glavicu i zato se uglavnom tu ne može govoriti o nekoj ciljanoj stimulaciji koja stimuliše određene razvijene sposobnosti. To je sve sada tek u povoju, sve se razvija.
Zabrine?
Zabrine i roditelje i stručnjake kada izostaju reakcije koje podrazumevaju, znači da se trgne na neki zvuk, da ne može da uhvati u ruku stavljenu igračkicu, zvečkicu, da ima problem sa ritmom ishrane.
Pa,
da ima problem...
mu fore dajete?
Pa, mislim, sve to negde...
Da,
kako progledajte
kroz prste.
Naravno
da...
nema tu baš puno prostora za progledavanje kroz prste. Postoji nešto što se mora sagledati u onom trenutku kad more. Postoje kritični periodi za razvoj određenih veština, sposobnosti, šta god već, kako god da je nazovemo. Međutim, postoji trenutak kada će svako od te dece koje imaju neke razloge zašto izostaju te reakcije da se desi, da li sa 3, da li sa 6 mjeseci, da li sa 9, i tu je sada naš posao da kroz zaista jednu profesionalnu dijagnostičku proceduru i opšte profesionalni terapijski pristup sagledamo koje su trenutno potrebe deteta i da intervenciju i nas i roditelje usmerimo na taj trenutak. To znači da kašnjenja u razvoju kod dece koja imaju nekih teškoća su očekivane.
Pitaću vas šta je očekivano kada iskoristite od kog do kog uzrasta dete treba da progovori?
U principu do 18 mjeseci bi već trebalo da ima formirane dvosložne, kako bih rekla, ili uopšte male, kratke rečenice, da brblja, sve to negde vrlo individualno i roditelji često navode da devojčice mnogo
jesu,
više,
ipak
kako bih rekla, nema tu sad nekog naučnog istraživanja, ali ima, to je potpuno individualno. Neka deca koja se motorički brže razvijaju, kao da sva neka ta njihova...
Nastavit ćemo da čujemo priču o pesmi, da pozovemo ponovo naše slušalce, da iskoriste ovu divnu priliku da kad ste tu sa nama, a niste često i nisu stručnjaci Zavoda za psihofiziološki razvoj. Da, moramo da razjasnimo, jer je važno šta je psihofiziološki razvoj deteta. 3225299, pozivni za Beograd 011. Slušajmo jedni drugi, pre svega ono što nam deca govore ili možda ne govore. Ovo je Familijologija, Radio Beograda 1.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Bohemska rapsodija je velika pesma, ali nije i veliki film. Mnogo je tu faktografskih pa i krucijalnih grešaka. Rami Malek nije Freddie Mercury, ali je uspeo da u filmu u kome igra Freddie prenese ono najvažnije. Da nam otkrije fino, tanano i suptilno tajnu Freddieve ljubavi. Ljubavi mog života, povredila si me, slomila si mi srce i sad me ostavljaš. Freddie Mercury, frontman grupe Queen, uzor ogromnom broju muzičara koji su gledajući njega naučili da komuniciraju, žive, dišu i budu jedno sa publikom, je pre svega bio fascinantna ličnost. Muzičar, vizionar, ali i vrlo kontroverzna osoba. Zbog njega je najšira javnost prvi put slobodnije progovorila o mnogim tabu temama, a Freddie ko Freddie je uglavnom ćutao i puštao da vetar nosi reči. Ljubavi mog života, zar ne vidiš? Vrati mi to. Ne odnosi to od mene, jer ne znaš šta to meni znači. Samo Freddie je znao koja je prava i jedina ljubav njegovog života. I to nije bio on, kako bi mnogi očekivali. Ne, to je bila ona. Kada je Freddie prvi put sreo Mary, imao je 24 godine, a ona 19. Tada pojma nisu imali šta im budućnost donosi, a donela im je i veliku sreću i neizmernu tugu. Živjeli su zajedno, zaljubljeni, sve dok u decembru 1976. Freddie konačno nije priznao i Mary, i sebi, i svetu, da je njegova seksualna orijentacija suprotna. Ipak, Mary niko nikada nije zamenio, a nije ni mogao. Freddie je i sam to izjavio. Svi moji ljubavnici su me pitali zašto ne mogu da zamene Mary, ali je to prosto bilo nemoguće. Mary je jedini prijatelj koga imam i ne želim nikoga drugog. Za mene, ona je bila moja zakonita žena. To je bio brak. Ko će se sećati kad sve ovo prođe i sve ostalo uzgred? Kad ostarim, bit ću tu, pored tebe, da te podsjetim da te još uvek volim. Bila je. Pored njegove samrtničke postelje, sa koje je otišao u večnost 1991. kao što je bila i uvek kada je trebalo. Bila je pored Freddie pre novca, pre slave i bila je tu i na kraju. Mary i dan danas živi u Freddievoj kući u Londonu, koju je ostavio.
Eko.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijane. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za slavan život.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju. Eko.
lepa Julijana.
Ove karaoke su snimane pre možda 10 godina i ova naša mala glumica i pevačica je vjerojatno sad već veoma velika. Ona i sva deca koja su učestvovala u ovom serijalu Radio Neven su nam dolazili iz škole za slepu i slabovidu decu Veljko Ramadanović. Divno smo sarađivali sa njima i opet ćemo. Dakle, eto jedne mogućnosti da se igrate sa decom, da im pustite muziku. Očigledno da je njoj muzika malo pobegla, odnosno pobegle su joj slušalice, pa je ona tek kasnije uspela da sustigne ritam muzike. I ovo je način da se detetu nešto pokaže, da dete Absolutno. Nešto nauči. Možda čak nekad lakše progovori u pevajući, jel da?
Apsolutno, ali kad postoji ta neka zastrašenost roditelja zbog toga što percipira da nešto u razvoju govora posebno, to je uglavnom prvi razlog koji se navodi kad, na primjer, dolaze kod nas u ustanovu. Govor je nešto gde se najviše očitava to da sa razvojem nešto baš i nije u redu po proceni roditelja i onda tu se isčitavaju razne stvari na internetu. Vrlo često do treće godine se čeka, ajde, progovorit će dečaci, kasnije progovori ona priča od malo pre da vrlo često devojčice mnogo zrelije propričaju, a dečaci su motorički, ali to je zaista sve individualno.
Pitaću vas, kad vidimo ko nam se javlja, čega se roditelji najviše plaše. Naravno, uvek je pozadini toga strah od autizma, jel da? Halo, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, evo, ako imam jedno pitanje, sad ne znam koliko sad gospođa je pričala o deci od 3 godine, ja postao pitanje za dečaka koji ide prvi razred i koji onako ima baš onako hiperaktivan, znači prosto ne znamo kako da ga smirimo, pošto smo krenuli u školu, nije u stanju da isprati čas do kraja, stalno mora da ustaje, ne može ništa da završi do kraja, prosto nezaustavljiv, eto. Jednom rečju. I sad, mi smo njega vodili već jednog psihologa, da je nama rečeno da li dovodimo dete da se hvalimo ili imamo neki problem, zato što je on generalno jako inteligentan i zato što je pokazao da je čak ispred svoje generacije što se tiče tih nekih stvari. Mm-hmm.
To on je rekla rečeno kod psihologa da ste doveli dete da se hvalite.
Da, zato
pa što mi niste rekli jesam, dovela sam da se hoću da se hvalim, imam divno dete, mislim.
Pa zato što je ono što smo pričali. U vrtiću su nam rekli, mi smo njega vodili, to je bilo pre 2 godine, jer su nam rekli da je on prosto hiperaktivan i da njemu treba s njim raditi nešto što će njega negdje smiriti, jer oni u vrtiću imaju mnogo dece i oni ne mogu da se bave njim na taj način kako bi inače trebalo.
A što je vaše osnovno pitanje?
Pa pitanje je kome se obratiti za takvu decu. Znači da dete koje prosto traži, ne znamo prosto na koji način da mu priđemo, a da to negde ima povratno, znači da je na časovima skoncentricaniji, da više prati nastavu.
Samo nemojte da odustanete od njega, a sve ostalo ću vam reći gošća Nataša Medić. Budite jako, tek ste počeli staž sa školom, budite jako uporni u tome i ne dajte se. Toliko od programa za deca, evo sad od stručnjaka.
Dobar dan i hvala na pitanju. Ja dolazim iz ustanove gde zaista možete da potražite odgovor na to što ste sada naveli. Ne znam koliko baš imamo vremena da pričamo o svemu tome, ali zaista moje kolege će vam biti na raspolaganju. Ponesite svu medicinsku dokumentaciju, tu će se obaviti dijagnostički pregledi od strane lekara adekvatnih koji su za tu vrstu problema, znači neurolog, dečji psihijatar, uradit će se. Ako ste van Beograda, treba vam overen uput od strane lekara i eventualno zakazivanje preko Izisa, to je sad nešto...
Ako
iz Beograda, onda samo overena zdravstvena knjižica.
Čak i opet zakazivanje.
Zakazivanje kod pedijatra ili prosto dođete, ako je to nešto što vam je usput, uglavnom se započne dijagnostička procedura, nisam sigurna da će moći sve u istom danu da se završi, ali već uđete u proceduru.
Evo, Zavod za psihofiziološke poremeće i govornu patologiju, dr. Cvetko Brajević, adresa je
Kralja Milutina 52, da, to je na Slavi.
I imaju i telefon 26
86 615 2681 667.
I vrlo su ljubazni, da vam pravo kažem, ovo je izuzetno. Jeste tu, gospođo?
Slušam pažljivo, da.
Jako su ljubazni, što je strašno važan podatak u komunikaciji uopšte, a pogotovo u onoj od koga vi nešto, mi nešto
očekujemo. Jer zaista dovodite ono što vam je najdragocenije u životu, a to je vaše dete, i mi tome pristupamo vrlo profesionalno i kao profesionalci i kao ljudi, zaista daće vam odgovore na pitanja koja postavljate, a ono što ne znamo probat ćemo zajedno kroz adekvatne dijagnostičke procedure da obavimo. Tako da, znači, postoji saradnja i sa vrtićima i sa školama u zavisnosti od potreba deteta, tako da iskomuniciramo i kroz izveštaje koje ćete dobiti iz naše ustanove i kroz preporuke šta bi možda trebalo primeniti na terenu da bi dete zaista prihvatilo ono što jeste zadatak u njegovom odrastanju.
Hrabro napred.
Znači, slobodno nam se javite.
Kad završite to sve, dođite, javite nam se da sarađujemo. Dovedite ga kod nas u emisiju.
I samo da kažem...
On se ne bi zaustavio.
Nemojte vi da budete. Znate kako su oni, imamo mi razne iskustva. Decenijska, više decenijska, završite ono radi čega brinete, a onda ste dobro došli u program za decu i mlade. Nas je jako lako naći. Hvala vam puno i puno sreće. Ako bilo što treba, javite nam se ponovo.
Hvala vama puno. Prijetno.
Ovo je emisija Familiologija. Zaista, ne zato što je vaš i moja gošća, gospođa Nataša Medić, psiholog iz Zavoda za psihofiziološke poremeće i govornu patologiju ovde, nego zato što je istina. Ljudi u Zavodu su izuzetno ljubazni, ne na prazno, nego na pitanje. Jako su, i to je veoma važan podatak, pogotovo za roditelje koji dođu sa ovakvim odgovorom. Jesi vi to pravite važni sa svojim detetom? Da, pravim se važno sa svojim detetom. Hoću da mi kažete da je moje dete, da je moje dete dobro govori, da je moje dete, jer sam ja ceo svoj život posvetila tome, da to dete bude dobro.
Apsolutno,
i da dobro
govori. To je jedna podrška porodici koja je na prvom mestu uz adekvatne dijagnostičke procedure, način na koji se pomaže detetu i porodici, upravo zasnovan na toj jednoj.
Još se neko javlja, zatim na vašu. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan, pozdrav vama, vaše gošće.
Dobar dan. Dobrodošli, iz Užica, jel da?
Ne, kažem,
učinilo mi se kažete iz Užica, sve jedno.
Radi se o sledećem, što se tiče matogovornog dela, slažem se sa vašom koleginicom, ali je delimično. Ja sam otac dve ćerke i treći Srećko, sin. On je od muke prvi progovorio, govorio za svoje pravo.
To je bila jedna opšta priča, zaista ne naučno zasnovana.
Iz iskustva vam kažem, verite da je tako. A što se tiče hiperaktivne dece, kod prve ćerke, sotroje su hiperaktivni, i dan danas su, boga mi, iako su u lepim godinama, ovako, zavisno, ko što traži, ali što hoću da reći? Hoću reći da kod prve ćerke sam pogrešio zato što je ona mene umarala sa svojom hiperaktivnošću. Kod druge dvoje dece, ja sam ih umarao i onda se meni...
Da ne bi vas umarao.
Smorio sam ih, i tako da je to njihovu hiperaktivnost sam sveo na neku razumnu, onako...
A znate što je najvažnije u celoj toj priči? Što ste vi sve vreme provodili sa svojim decom?
Da,
to je najvažnije od svega. Sve ostalo, ko je koga umarao, to je potpuno nebitno. Je li tako?
Apsolutno. I ta hiperaktivnost ne znači uvek patološku hiperaktivnost.
Ne. Ne, stvarno ne znači.
Apsolutno.
Žao mi je što Beograd funkcioniše u takvu, u stvari većina Srbije funkcioniše ono od 9 do 5 tako da deci vide ujutru posle pet i onda šta će sa njima, da li će pre da se druže, ljube, maze, paze.
To,
Taj tempo života je zaista prilično daleko.
Sada sam okolno sam bio privatnik i sve bi sam mogao da priuštim supruge, odlazio ujutru u pola šest, ja sam s njima mogao do 7-8 dok ne krenu u školu i tako dalje i tako bliže. Ali treba deci posvetiti pažnju i treba ih umarati, verujte. Veliki pozdrav svima.
Hvala vam da ste nas nasmijali u ovoj temi koja nije uvek jako laka. Da čujemo mamin dnevnik, jednu vrlo iskrenu i poštenu mamu koja deli sa nama veoma intimne stvari, a uz nju je naravno i dečak koji polako, malo po malo progovara u našim emisijama i vrlo smo ponosni na to.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Uspeh. Jedan mali razgovor, samo sličica nečijeg života, može promeniti pogled na tvoj. Nismo ni svesni koliko jedni od drugih učimo. Onako neobavezno, usput menjamo perspektivu. Slučajno su nas spojile poslovne obaveze, a namerno toplina, iskrenost i priča o našoj deci. Zvonio je telefon. Baš sad sam ja htela tebe da pozovem. Kako si proveo dan? Moj je bio jako uzbudljiv. Jedva čekam da dođem kući da se ispričamo. Kako je bilo u školi? Trojka iz matematike? Bravo, trojka je bolja od dvojke. I to je to. Jednostavno, lako. Radost zbog budućeg razgovora i trojka koja zaista jeste bolja od dvojke. Trojka znači da si učio, da si se trudio, da imaš novo znanje kojim raspolažeš. Trojka znači da napreduješ. Trojka također znači da nisi baš sve savladao u meri koja je predviđena propisanim standardima, da možda nisi rešio zadatak koji je na naprednom nivou i koji uradi samo po koji učenik u odeljenju. Trojka znači da moraš još da se trudiš i radiš, postavlja pred tebe novi izazov. I isto tako znači da samo u tom trenutku, samo na tom polju, samo u toj oblasti nisi najbolji. Ali si dobar. I to je sva mudrost. Pred tobom je jedno malo porodično slavlje. Naručit ćete picu, podelit ćete utiske i zajedno odgledati film. Ili ćete se ljutiti i međusobno duriti i rešavati te jednačine do duboko u noć. Ti biraš. Preslišavam se. Strpljenje, ocena 3. Humor, ocena 5. Kuvanje, 2. Kreativnost, dobra četvorka. Spremnost za igru, 4. Raspremanje kuće, 3. Biranje pravih reči, 3+. Figure od plastelina, 5. Pevanje u spavanki, 5. Peglanje veša, 2. Ići ću na dopunsku. Pači i ples, 4+. Volim te, 5. Položila sam. Ovo znači da se trudim. Ovo znači da napredujem. I nisam odlična. I to nije strašno. Rešit ću ja jednom tu jednačinu. A sad dođi da me zagrliš.
I evo nas još malo. Pre nego što pređemo na priču Jovi Jovanovića Zmaja, onog čije pesme mogu jako dobro da nam pomognu u mnogim stvarima, u zamaranju, odmaranju, progovaranju, odgovaranju, izgovaranju, o svemu onome što je komunikacija sa detetom. Vaša i moja gošća, gospođa Nataša Medić, psiholog iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i
govornu patologiju.
Govornu patologiju. I evo nas još jednom na njihovom sajtu, u delu koji se zove Kutak za roditelje. Evo još ponečak što bi možda moglo da vam bude nekakav vodič kroz ponašanje vašeg deteta. Ako izostaje emocionalna recipročnost sa licima u okruženju ili ima agresivne epizode ka drugima i sebi, ako uočavate neobično, atipično ponašanje vašeg deteta, ako ima neurotska ispoljavanja, sisanje prsta, čupanje kose, ako je netolerantno na frustraciju, šta to znači?
To znači da će vrlo burno da odreaguje na bilo koju vrstu osvećenja, da li je to verbalni nalog, ili da, apsolutno to, ili prosto nešto mu ne ide, što je smislilo, zamislilo, i te reakcije su burne i veoma teško ih je nekako kontrolisati.
A kad je bacakanje IBS poremećaj, a kad je razmaženost? Ako ne kažemo da je poremećaj...
Pa negde sa godinu i po dve, to je jedan prirodan način na koji dete pokušava da demonstrira svoje emocije u odnosu na ono što mu se brani. Ali ukoliko roditelj poklekne pod tim pritiskom, neće kažem pritiskom, nije to
popusti.
Neka... Popusti, jednostavno.
Znači,
to onda
je
to
stalno
put...
nadmetanje se deteta. Hoće jest, prvi da popusti, ali?
Jest, i obično roditelj popusti. Bar pričamo o pričama koje su vrlo često u većini i sa mesta odakle ja dolazim. I to je onda nešto što je velika tema za rad uopšte u porodici, u odnosu prema detetu, jer to vodi otprilike ka razmaženosti koja...
Isto tako nije dobro.
Nije dobro,
nije dobro za dete,
apsolutno. I usporava sve ono lepe veštine i
sposobnosti. Nataša, rekli smo da je nedostatak progovaranja u tom periodu koji ste vi naveli, to znači oko od kog do kog perioda mora baš da progovori dete?
Po recimo sa 18 meseci bi već trebalo.
Šta može da bude, opet se vraćamo na tu čuvenu danas i mnogo puta ponavljenu priču, pa i u vezi sa vakcinama i sa mnogim stvarima, sa tehnologijama, autizam. Da li je svako neprogovaranje do tog perioda autizam?
Ne, zaista ne. Postoje dijagnostičke procedure koje su tačno i jasno definisane i postoje tim ljudi, psihologa i lekara koji se bave tim dijagnostičkim procedurama i u našoj ustanovi, a i u drugim ustanovama i u Beogradu i šire, ne znam dalje precisno, ali znam sigurno za našu ustanovu. Svakako postoje neka usporenja u razvoju koja usporavaju recimo govorno-jezički razvoj i ponašanje deteta, i komunikacija može često da daje sliku deteta koje ima ponašanje iz spektra autističnog ponašanja, i roditeljima naravno su vrlo dostupne informacije na internetu koje vrlo nisu.
Da, to roditelji vrlo često koriste.
Moram i dođu uplašeni.
Jer imamo još samo 2-3 minuta. Okay. Je li vam se dogodilo da vam neko dete izgovori prvu reč pred vama u ordinaciji?
Jeste, ali to je jedna interna anegdota onako koju mi rado citiramo, ne znam koliko je primereno, i prosto desila se jedna situacija da sticajem nekih okolnosti koje su potpuno trivialne, koleginica sa porodicom i detetom je ostala zaključena u delu ustanove koji... prosto. I onda su se preplašili da će ostati zaključeni tu, a s obzirom da njihov prozor gleda na prozor moje ordinacije, oni su otvorili koleginica i to dete onako stalo uz nju, i onda me ona pozvala po imenu, pošto je mogla da koristi službeni telefon, ali vjerojatno se ona preplašila u tom trenutku, i onda je dete onako stalo uz nju i počelo da zove moje ime. Natata. I onda je to bilo kao...
Budite ponosni, već nekom detetu.
To je bilo divno, tako da je to sad koleginica se okrenula i rekla, pa ti si progovorio, tako da mislim, ne treba to da bude okidač.
Naravno,
da ostane zaključeno.
Ali divno je što dete, sve sa detetom u redu.
I to je nešto, dete imitira šta se deša.
Tako ste vi ponosna žena, vi ste prva reč jednom detetu.
Zbog toga zaista
je. To je mnogo lepo, i samo sve vreme smo govorili o deci koje dolaze sa celovitim porodicama. Verovatno su i mnoga deca kod vas ona koja su zanemarena, zanemarivana, zlostavljena, zapostavljena, ostavljena. Jel i kod njih otvarate mogućnost da dođete do...
Puno hraniteljskih porodica. Postoje i protokoli za prepoznavanje takve vrste osujećenosti deteta u osnovnoj porodici. Znači, jasno je definisano...
Jel je kod njih češća pojava da ne govore, da ne komuniciraju?
Nisam mogućnost je da vam dam precizan odgovor, ali definitivno postoji u našoj ustanovi puno dece koja dolaze iz apsolutno harmoničnih porodica gde se evidentira.
Evo nastavka. Znači, ovo je samo početak naše priče. Nataša Medić je vaša i naša današnja gošća, psiholog iz Zavoda za psihofiziološko i poremećaj govornu patologiju, ulica Kralja Milutina 52. Ako odete, jer morate, jer želite, dobro će vas dočekati. A sad sledi Zmajeva porodična priča, Sutra moje rođendan. Hvala svima, doviđenja.
Hvala na pozivu.
Preko praga.
Porodična priča.
Snimanje počinje.
Daje se na znanje.
Mi smo glumci novi.
Pozorište naše ima 6 drugova.
Upravo je arena jer nemamo krova.
Publike nam treba.
Zato je zovemo.
A mi ćemo se truditi da je nasmejemo.
Muzika će svirat.
Što god se seti, devojčice smeju i lutke poneti.
Pa sad, ko je željan gledat pozorišta?
Nek izvoli doći,
ne plaća se ništa.
Ne samo da se ovo pozorište u stihovima nije naplaćivalo, često je i lečenje bolesnika bilo besplatno.
Stihovi i stetoskop? Pa znamo li o kome je priča?
Znamo, nego šta?
To je Agamemnon.
Budalino zmale.
Ha, hihić.
Ma ne, to je Kata Popovićeva.
Možda Makarko? Ne.
Je li Rampaša Rampašević?
Kaže mi neku pesmu koju je znaš, pa ću i ja znati ko je taj čovek sa 500 pseudonima.
Evo ti.
U kraljevstvu jutututu, kralj rimski balahaha, obećao svom narodu da će dati juhahaha.
Znaš li ko je? Naravno, to je Smelvan Kadislav Plaćanski.
Predajem se.
Sad ćeš znati.
Ali je lep ovaj svet, onda je potok ovde cvet.
Ajde još jednom.
Zašto?
Joj de čudaše, vilag, omot potok it virag, orro santu erre kert, otta nap it hüvös enj.
Ali je lep ovaj svet, onde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde sad, eno sunce, eno hlad.
Zmaj!
Jovan Jovanović. I tu se krije odgovor, a krije se i pesnih i za brojnih pseudonima.
Agamemnon.
Pisao je i poeziju, ne samo za decu, koja se često nije dopadala odraslima. Pa je, da bi im rekao šta misli, mnogo puta menjao ime.
Zmaj, kao treći maj, tri je u stvari z, a mesec maj se sam dodao. Važan dan održavanja Majske skupštine je 1848. godine, kada su Srbi i u Sremskim Karlovcima dobili autonomiju kojom nisu bili zadovoljni.
Tog dana, 3. maja, rodio se Zmaj, a Jovan Jovanović je rođen 6. decembra 1833. godine. U ulici Zlatna Greda, u Novom Sadu, koji se i danas tako zove. Porodica je bila poštovana i poznata.
U njoj je Jovanovo detinjstvo bilo veoma srećno. Kažu da je dolazio i čuveni Njegošev učitelj, pesnik Sima Milutinović Sarajlija.
Od istoka i zapada, od sjevera i sa juga, susretnula se ovdje sada nekoliko sudruga.
I kao kao u onoj bajici kada vile žele razne želje za princezu, Sarajlija je pred usnulim dečakom poželeo
da ih sloga sveta vlada koje bo ovde i svukut.
Da Bog za pesnik bio.
Bio bi zmaj, verovatno, i bez želje pesnik, jer otac mu je kupovao mnoge knjige još dok nije pošao u školu. Tako je Jova najviše volao knjige. I vruć hleb, veliki kao točak od kola koje vuku konji.
Naravno, imao je i strahove. Najviše se plašio odžačara.
Možda je već 1849. u Irigu, da bi pobedio strah, smislio prvu pesmu Prolećno jutro.
Učio je posle završene gimnazije po očevoj želji studije prava u Pešti, a studirao još i u Pragu i Beču. Ipak više je volio medicinu, to je završio i postao lekar po znanju.
Svoje lekarsko znanje Zmaj je objavljivao u stručnim časopisima. Jedan tekst je posebno zanimljiv, o spavanju i bdenju po Klinkeu, srpski omladinski kalendar 1873.
I slobodan čovjek koji ne mora nikad morati, treba iz razloga razuma sam svojevoljno da posluša mig prirode. Mesto gde će u vreme snažan, prirodan, zdrav san uživati, valja da je tamno i u tišini. Svako draženje čula valja otkloniti. Ne treba tu ni lampe, ni žiška. Oči su na miru, nekim ništa ne smeta. Uvu treba mira.
Prirodni zakon iziskuje da se pred spavanje pomrači svet našeg predstavljanja.
Da se sve većma i većma na jednu misao svede. Tim putem pođimo dalje, pa će i ta jedina misao da pobledi, da potone, da je nestane.
A po onome što je bio verovatno po rođenju i po onoj želji Sime Milutinovića Sarajlije, postao je i ostao najviše pesnik i prevodilac s mađarskog, ruskog, engleskog, nemačkog.
Njegove pesme su prevedene.
Na mađarski, na primer...
Jojde čodaše világ, amott patak itt virág, arra szántó erre kert, ott a nap, itt hűvös eny. Ott a duna, aranylón, amott a fű, itt a lomb, pacsirta szól ugyanhol, itt vagy szívem, itt dobol.
Ili engleski?
Prevelići je Nikola Tesla i mučio se.
Htedok prevesti Đuliće, ali je preteško.
Ipak ostalo nam je ovo.
I beg the kiss of a little maid. Shyly, sweetly, she consented.
Jedna cura mala poljubac mi dala, afraid, a što ga je dala kad it, se pokajala. Za poljubac jednu pesmu je iskala. Kad kiss, se pesmu htela, što se mi otela. And I'll give her this.
She's charmed the heart from my lonely breast.
Dobro zna šta znači kad ti srce jako lupa, ljubav.
A kako mu se desila velika ljubav?
Jedne godine u vreme branja grožđa 1861. razbolela mu se sestra od tetke. Došla je da je neguje jedna lepa devojka, neobično se zvala Eufrosina, zvana Ruža. Došao je zmaj da obiđe sestru, zaljubio se u devojku, ali kako je bio stidljiv još iz detinjstva, lakše mu je bilo da napiše pesmu i to ne devojci nego sestri.
Sestro moja sele, odlani mi tugu, oj zagrli sestro svoju vernu drugu.
Pesma ih nije zbližila, ali jedno pismo jeste.
Mila gospođice Ružo, vi čitajući ovo pismo, ili ste se namrgodili ili zastidali, ako se mrgodite, derite pismo. Molim vas, nemojte dalje čitati.
Pročitala Ruža pismo, zavoleli su se, decu urodili, ali deca su umirala, pa Ruža nije mogla da ih prežali i ona je umrla. Zmaju je ostala samo pesma.
Legli vali pa zaspali, kao višim čudom nekim. Majna im Bogodana čelo gladi dlanom mekim. Pa sad, plavi, noći sveta, treperite zvezde milo, evo more, duša moja, ujedno se s vama slilo.
Utehu je našao lekarskom radu, on u Beogradu, u današnjoj Nušićevoj ulici. Ovde u komšiluku radio Beograda obaveštava pacijente da ga mogu naći.
Svakog dana kod kuće, od svanuće do 8 sahata,
sahata
i u podne do 2 sahata.
Najčešće je lečio sirote.
Čak im je i lekove plaćao.
Ne zaboravak, čekaju ovi zmaji.
Voleo je decu i za njih pisao razne pesme.
Doleteće ptičice, junuće se grana, otpadnuće jabuka, dignuće je a.
Pravio časopise, dosetke.
Ja sam napravila jednu zagonetku.
A kakvu to? Da čujem.
E pa pogodite. Zagonetku treba pogoditi, a ne da vam ja kažem.
Nekad su djeca neverna družina. Možda jer kod djece plač i smej u jednoj torbi stoje. Ipak, deca su večno čuđenje u svetu, pa se čude svačemu, a ljudi, osim pesnika, ničemu, ha, 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 i tako.
Ponovo se nastanio, posle mnogih mesta i gradova, u svojoj Sremskoj Kamenici i onda je 14. juna 1904. godine oglašeno ono što je sam zapisao.
Čika Jova je danas umra. Naručite pogrebne potrebe druge klase po njegovoj naredbi. Ne treba ni jednog venca, drveni sanduk, 1 metar i 72 santimetara. Ogrb sasvim skroman, ni pošto grobnicu.
Ta želja mu se nije ispunila, 15.000 ljudi ga je ispratilo.
Eto.
Thank you.